everybody listening to the Romanian radio show in Montreal, Marca Ro. Ascultați emisiunea de radio Marca Ro pe 90,3 FM CKUT.
Fără de pahare, beat, beată de noi. Tu ai zis mare, eu sunt ale tale valuri. Mă sparg de stâng și iar ven înapoi.
Și vom rămâne până la răsări de soare. Fără de pahare, beat, beată de noi.
Ascultați emisiunea de radio Marca Ro pe 90,3 FM CKUT.
Prezentăm partea a doua a interviului cu domnul profesor Mircea Vultur.
Deci vedeți că există o relație între posturile vacante și nivelul de salariu. Și evident că nivelul de salariu vine și cu calitatea acestui job. Deci, în schimb, ce s-a întâmplat acum față de anul trecut, în statistici, vedem că numărul persoanelor care câștigă 40 de dolari pe oră și mai mult a crescut de 1.200.000. Deci de la 15% că era în trecut, acum sunt 25% din forța de muncă din Quebec care câștigă 40. S-a deplasat, să spunem, cursorul spre în sus. Deci din ce în ce mai mulți lume câștigă mai mulți bani și posturile vacante sunt în zona joburilor prost plătite și de prostă calitate. De fapt, în Quebec, că eu Quebecul studiez, nu știu, în România, că în România, de obicei, cercetătorii nu prea fac să studii pe România. Când am fost la un coloc în România, încercam să aflu date despre România, toată lumea vorbea despre Anglia, Franța, toți cercetători români, n-am înțeles nimic. Deci, ca să vă dau exemplu pe Quebec, un job din 5 este prost plătit, adică este o tendință. Deci asta este una din cauzele penuriei mână de lucru. În al doilea rând este o lipsă de competențe, adică joburile care sunt oferte și competențele care sunt aduse de către mâna de lucru sunt diferite. Adică căutăm competențe de nivel secundar și tinerii au un nivel de dezvoltare, adică nivel de formație foarte, de nivel universitar. Deci e o inadecvare între competențe și la nivel de formare și la nivel de natura competențelor. De exemplu, acum cu pandemia am văzut că se caută în construcții, în transporturi, în sănătate, dar foarte multă lume și-a pierdut jobul, era artist, era aviator, era etc. Deci nu poți să te transformi dintr-o zi din aviator să vii infirmier. Deci e o perioadă de ajustare. Și evident că e și factor demografic. Da? De exemplu, în general, și în Quebec sau în Occident, numărul tinerilor este foarte scăzut. Acum, aici la Quebec, avem 20% de tineri între 15 și 29 de ani, dați seama, și populația asta bătrână e în creștere, deci unul din patru indivizi din Quebec în 2025 va avea 65 de ani și mai mult. Deci e un fenomen structural și un fenomen de natură. Însă, cum să zic, e foarte e foarte negativ, ca să zic așa, dar are și valențe pozitive, pentru că întreprinderile vreau să-și păstreze profitul și să angajeze muncitori cu salarii mici, dar în condițiile în care nu există, trebuie să se adapteze sau să își adapteze sistemul de productivitate prin introducerea de tehnologii noi, sau să le crească salariile. Ceea ce se întâmplă în Quebec, pentru că am impresia că foarte multe întreprinderi își păstrează lucrătorii și le dau salarii mai mari, cum am văzut în statisticile pe care vi le-am dat adineauri.
Care e salariul mediu în Quebec? Nu știu dacă am citit ceva, că era cam 50.000 pe an sau ceva de genul. Salariul mediu al unui angajat din Quebec, cam...
Salariul mediu între 45 și 50 de mii pe an, salariul median e mai mic, între 32 de mii pe an, dar sunt foarte mulți care 40% din quebecoși câștigă un salariu care nu le permite să plătească impozite. Deci au salarii foarte mici, o importantă franjă din forța de muncă nu au salarii foarte mari. Deci Quebecul nu e o societate unde salariile generale sunt foarte mari. Pentru
adică nu e atât de bogat Quebecul, până la urmă,
nu e o provincie foarte bogată, nu, exact, pentru am văzut și cu sistemul de perecuațiune ăsta, de perecuațiune care face transferuri interprovincii, deci e una din provinciile care Și la nivel de productivitate este mai prost, de exemplu, decât Columbia Britanică, pentru că e o economie formată din întreprindere mici și mijlocii, deci care se adaptează mai dificil la schimbări și care are capacități mai limitate să introducă tehnologii pentru a face față lipselor de personal.
Cât de important este pentru un tânăr să aibă o diplomă, să obțină o diplomă universitară? Vedem modelele astea despre care spunea chiar antreprenorul ăștia, Elon Musk, e foarte la modă acum. Da. Chiar zicea, am văzut un film, zicea, nu, eu nu zic să nu faceți college, dar nu-i nevoie.
Exact. Problema diplomelor și mai ales al diplomelor universitare pe care le-am studiat în mai multe proiecte de cercetare e o problemă paradoxală. Valoarea diplomelor scade, valoarea relativă scade, în același timp că importanța lor crește. Se paradox. Adică diploma nu are prea multă valoare, dar fără o diplomă nu poți să intri în competiția pentru locurile de muncă de bună calitate. Vezi? Asta este paradoxul. Da? Vedem foarte mulți că a crescut numărul de diplome, a crescut, de exemplu, numărul de diplome de doctorat s-a dublat în 15 ani în Quebec. Asta, de exemplu, în Quebec acum avem 40.000, avem foarte multe, 33% din populație are o diplomă universitară și de diverse bacalaureat, metriză, master sau doctorat. Deci creșterea foarte accentuată a diplomelor universitare e ca banii, știți, că cât produci mai mulți bani, se produce inflație a diplomelor. Și asta a făcut să le scadă valoarea în termeni relativi. Pentru că în termeni absoluți, cineva cine are o diplomă are mai mare salariu decât cineva care nu are diploma. Dar concurența între diplomi, între absolvenții de universitate, a crescut foarte mult. Evident că valoarea lor rămâne totuși importantă, pentru că am făcut studii, am evaluat care este randamentul privat al unei diplome. Deci, și am constatat, de exemplu, că o diplomă de bacalaureat aici, în Quebec, din bolul universitar primul, are un randament de 16%, diploma de metriză 7%, diploma de doctorat 9% pentru femei, e negativă pentru bărbați. Deci, ideea este că dacă ai bani să-i bagi la bancă și să ai un randament, deci investește în învățământ, pentru că, de exemplu, ca o diplomă de bacalaureat, ai un randament de 16%. Care fond îți permite să ai 16% de profit? Deci, valoarea rămâne totuși importantă, dar economia de astăzi, mai ales prin tehnologizare și prin cunoștințe acumulate, toate chiar pe cont propriu, prin flair, prin întreprindere, în faptul de a fi întreprinzător, îți oferă de asemenea posibilități să te îmbogățești fără să ai neapărat studii. Dar, cum am spus, asta este apanajul oamenilor foarte rari care sunt antreprenori. Adică nu toată lumea este Elon Musk.
Deci diploma de doctorat e ca și cum ai, pentru bărbați, e ca și cum ai pierde bani. Nu ai...
Da, exact. Randamentul privat al unui diplom de doctorat este minus 0,6%, deci e ca și cum ai pierde bani. Pentru că în termeni de analiză de asta de gen, femeile sunt câștigătoare foarte mult când fac studii de universitate. Sunt mai câștigătoare decât bărbații. Și depinde de asemenea și de domeniu. De exemplu, dacă faci istorie sau sociologie, randamentul...
E minus 10.
E mai slab decât dacă faci inginerie sau dacă faci, să știu, geniu. Deci în științe dure, în informatică, inginerie, genii, randamentul diplomei este mai mare decât în științe sociale, științe umane, educație sau de asta sănătate. Deci E un fenomen variabil, da? Diploma este ca un invest intelectual, spiritual, și studiile provoacă de asemenea în societate efecte pozitive pentru ceilalți. Oamenii educați sunt mai sportivi, fumează mai mult, mai puțin, adică mai sunt în bună sănătate, se implică mai mult în plan politic. Deci există o valoare monetară a diplomelor, dar există și o valoare, să zic, simbolică, care este legată de îmbogățirea noastră în plan interior.
Cum sunt văzuți românii în Quebec și în Canada?
Știți foarte bine, ca să fiu sincer, n-am făcut studii pe comunitățile românești. În sociologie există foarte multe studii pe comunitățile culturale din Canada, pe portughezi, pe francezi, pe maghrebini, etc. Pe român nu prea există și știți foarte bine că portretul schițată de fiecare român pentru românul generic e jalnică, dar după observațiile pe care le-am făcut și dacă m-am uitat în statistici la comunitățile culturale, românii în Canada au o rată de reușită pe piața muncii printre primele comunități, după francezi și alte națiuni europene. Rata lor de muncă, de integrare este foarte mare, sunt foarte puțin în șomaj și cred că aproape foarte puțin pe asistență socială. Deci e o comunitate care are, să zic așa, indicatori foarte buni de integrare. Au puncte tari din punct de vedere al reprezentării. Cred că românii sunt văzuți astăzi cum erau italienii prin anii 60, deci o comunitate foarte deschisă, inteligentă, cultivată, ca să zic așa, și sunt românii care vin aici, sunt oameni cu studii, care au o bună calificare și se integrează foarte bine în piața muncii din Canada. Și funcționează bine în sistem, adică când sistemul funcționează bine și tu ca individ, independent că ce naționalitate ai, funcționezi bine. Și e o dimensiune asta a omului pasional. Românul este un tip pasional, câteodată în multe medii de lucru devine ca un model, așa, asta vine. Au trăsături care mi se pare foarte pozitive, pentru că mi se pare că se pune prea mult accent pe trăsăturile noastre negative și rămân în plan secund ceea ce avem de pozitiv, știi, ca indivizi. Asta este ca să trec la trăsăturile mai negative. Suntem pasivi și neimplicați, totdeauna avem suprema înțelepciune sau avem tot felul de reverii despre cum era înainte la noi și nu e aici. Mai avem, evident, cum zicea Mircea Mihăieș, incomparabilă artă românească a denigrării. Adică ne denigrăm între noi, denigrăm pe alții, etc. Deci, dar, după părerea mea, românii sunt o categorie, un popor foarte eterogen, cu plusuri și cu minusuri și ceea ce e important, după părerea mea, și cred că multă lume o remarcă, individul e apreciat, independent. Și nu avem în Canada, spre deosebire de Europa, avem o imagine bună. În Europa mi s-a cam stricat imaginea din cauza tuturor tot felul de probleme, dar în Canada, părerea mea și observațiile mele arată o imagine pozitivă a românului, generic, să zic așa.
Comunitățile românești sunt, cum spuneați, mă rog, cum ați indicat mai devreme, sunt într-adevăr cam, ați spus că ați folosit cuvântul jalnic, da, cred că e cuvântul potrivit, sunt complet nepregătite,
Comunitățile românești din Canada sunt deseori agitate de, ca să zic așa, antagonisme și conflicte. Mulți dintre conaționalii noștri suferă de indignare și de revoltă permanentă, au dificultăți câteodată să se, să se insereze într-un colectiv, să aibă un obiectiv propriu. Și asta este, se explică prin trauma pe care am suferit-o în regimul comunismului. La nivel mental am fost un popor comunizat, un popor ceaușizat, și cei care aveau conștiință democratică și conștiință aproape național-civică erau foarte puțini. Deci, cu excepția câtorva, poporul român a acceptat național-comunismul impus la vremea respectivă de Ceaușescu, și stilul ăsta de național-comunism se mula bine pe o mentalitate rurală, ca să zic așa, stadiere. Și asta o regăsim, reminiscenții ale acestei traume, să zic eu, comuniste, și a structurilor noastre rurale, comunitare, sătești, o găsim peste tot. Asta e analiza mea pe care o fac, și sunt unii aici care adoptă, cum spunea Ion Negoițescu, zicea, salvarea românilor prin fuga de românesc. Sunt mulți români care nu vreau să întâlnească azi români. Ne salvăm noi ca români fugind de ce e românesc. Sunt o felul de paradoxuri pe care putem să le analizăm în cheie psihologică sau sociologică.
Poate că ar fi interesant, mă gândeam chiar la niște lucrări de doctorat, să se facă pe comunitățile românești, pentru că nu prea există, cum spuneați, nu prea există studii, nu există
Nu există foarte multe studii, ar fi chiar interesant să se facă studii pe comunitatea română, dar nu cunosc, din păcate, nici un student și n-am găsit, adică nici n-am pulsat, dar nici n-am găsit un student care să zică, domnule, aș vrea să studiez comunitatea română, cum să studiez comunitatea portugheză sau comunitatea madrileană, etc. Probabil nu s-ar găsi foarte niște lucruri formidabile. Ar fi o analiză interesantă, o radiografie, dar, în fine, mi se pare că nici în România cercetătorii români nu studiază România. Adică toată lumea studiază altceva, nu ne studiem pe noi înșine și nu știm prea multe despre cine suntem la ora actuală.
Da, e ciudat.
E ciudat, într-adevăr.
Cum va fi societatea viitorului, după părerea noastră? Dar ce să ne așteptăm?
Societatea viitorului, știți cum se zice, viitorul este opac. Nu vedem mai mult de o bătătură de băți. Eu, în plan politică, să zic așa, sunt un pic îngrijorat de cum evoluează societățile occidentale, ca să zic așa, prin, de exemplu, scăderea gradului de încredere în democrația reprezentativă, absenteismul ăsta foarte mare la vot, de exemplu, o fel de ură a elitelor, refuzul diagnosticului prin vot, cum s-a văzut în Franța. Dacă n-a câștigat candidatul meu comunist, nu acceptăm alegerile. Asta, adică. Și admirația asta față de modele un pic autocratice, cum se vede, sunt foarte mulți care admiră, de exemplu, sistemul rus și Putin sau Orban în Ungaria, etc. Deci, astea mi se par niște fenomene pe care nu trebuie să le marginalizăm. Există de asemenea o violență în idei care au apărut, stângismul foarte puternic al societăților occidentale și, cum am zis, contestarea legitimității sistemului democratic prin alegerea. Deci astea sunt niște fenomene care mi se pară un pic ca și nori la orizont. Însă capitalismul democratic a avut totdeauna capacitatea de a se salva și cred în valențele pozitive. În planul evoluțiilor economice, o să avem o societate cu o metamorfoză importantă a lumii muncii, din lumea economică. Adică tehnologiile vor schimba radical maniera de a lucra, timpul de lucru, experiența serviciului. O să lucrăm din ce în ce mai mult nu pentru bani, ci pentru experiența în sine a faptului de a lucra. Deci cam astea sunt, să zic, care, niște idei care îmi vin în minte la întrebarea dumneavoastră, pentru că nu le-am pregătit, mă las influențat, ca să zic așa, de Spiritul Sfânt.
Dar credeți că se va ajunge la venitul minim garantat?
Nu cred, la urmă? Nu cred că se va ajunge, pentru că nimeni nu... Experiența muncii este o experiență fundamentală care ține de structura antropologică a ființei umane și nimeni nu o să accepte să stea fără să facă nimica. Sunt foarte puțini, adică există asistent social capabil de lucru și care nu lucrează, dar în general societățile, omul se realizează prin muncă. Deci antropologic cred că venitul minim, după părerea mea, nu se va realiza, chiar dacă sunt laboratoare pe care îl promovează, să zic așa, în virtutea acestui imperativ moral de generozitate.
Dacă ar fi să vă reluați viața profesională de la început, ce ați alege? Ce ar...
Știți cum se zice, alegem foarte puțin în viața profesională. Profesia este ceea ce este mai important, dar câteodată hazardul decide. Eu nu am... Deci fiecare avem câte o idee, ceea ce am vrea să facem în viață. Pe mine cercetarea și munca academică tot timpul m-a pasionat și aș face, cred că, același lucru în alte domenii. De exemplu, mi-a plăcut tot timpul să discut, să învăț pe alții, să învăț de la alții și sistemul ăsta de socializare în mediul academic mi se pare interesant. Probabil că dacă aș fi acum tânăr, m-aș orienta de asemenea spre tehnologiile astea de viitor și m-aș face conceptor de aplicații informatice. E o chestie care mi se pare pasională de asemenea.
Însă, programator, practic, nu?
Programator sau conceptor, dar asta mi-ar place să concepă aplicație. Dacă aș fi tânăr, cred că m-aș duce spre chestia asta, care mi se pare fenomenală, îmbinarea științei cu imaginația. Dar cum vocațiile fiecăruia sunt foarte diferite, cred că fiecare are o traiectorie a lui și trebuie să spun de asemenea că în economia viitorului noțiunea de carieră a devenit deja obsoletă. Nu o să mai ai o singură meserie toată viața, o să exerciți în viață meserii diferite, poate ca 4, 5, chiar mai multe, în funcție de schimbarea care se produc acum în economie, care sunt schimbări foarte rapide, ca să zic așa.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule Mircea Vulturi, și vă rog să transmiteți un mesaj românilor de pretutindeni, cei care de aici din Canada, din Quebec, care ne vor asculta, dar și cei de peste tot din lume, care probabil că se vor uita la această discuție a noastră.
Mesajul pe care pot să-l transmit e ca fiecare să-și urmeze visul lui și să încerce să se realizeze personal și să nu facă din românism nici un abandon și nici o exaltare. Cam asta este mesajul pe care vreau să-l adresez.
Mulțumesc foarte mult!
Vă mulțumesc și eu pentru invitație! Shaquille Magic Juice Footballs in Air.
listening to CKUT 90.3 FM in Montreal. My name is Costas Zafiropoulos. This is Cha-Cha-Cha in Blue with the theme sounding a little more scratchy than usual because it's coming right off the 45. Like the rest of the program will, I do not guarantee that all these 45s will sound great, but all of them are great. That I can guarantee. So, let's see. It's 9 o'clock. It's Cha-Cha-Cha in Blue. John has kindly asked me to fill in for him, and I am very pleased to do so. It has been many, many, many years since I've done a blues show. And keeping up the country classics tradition, I have brought a box